esiet sveicināti Delfi lasītāji un skatītāji un, nu jau jāsaka, arī klausītāji. Šis ir Delfi podkasts Dzirdi kultūru, kas to pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda finansējumam mērķprogrammā kultūras saturs digitālajā vidē. Mans vārds ir Nora Rieksta, es esmu kultūras ziņu redaktore portālā Delfi un... Šodien podkastā mēs runāsim par mūzikas videoklipiem, par labi pazīstamu tādu kārtīgu popkultūras produktu, ko tomēr mēģināsim ieraudzīt jaunā gaismā un paskatīties uz to kā uz nelielu mākslas darbu. Un man šodienas viesi ir Agnese Logina, kura ir kino pētniece un kuratore. Ikdienā viņa strādā Rīgas kino muzejā, taču viņas mazā aizraušanās, vai varbūt pat jāsaka lielā aizraušanās, ir tieši mūzikas video. Viņa tos ir pētījusi, zina stāstīt par vēsturi. Un šī aizraušanās jau ir tik nopietna, ka viņa ir arī kuratore īpašai Baltijas mūzikas video konkursu programmā Rīgas starptautiskā kino festivāla programmā. Sveika, Agnes!
Sveika vispār, un tieši tā neko pielikt, neko atņemt.
Ok. Man ir arī otrs viesis, un tas ir praktiķis šajā ziņā, Uģis Olta, vidus filmu studijas režisors, ar lielu pieredzi televīzijas rēdījumu veidošanā, šobrīd strādā pie savas pirmās spēle filmas, pareizi saku, jā. Un viņš ir arī godalgots mūzikas video autors, radījis videoklipus tādiem mūziķiem kā Linda Līna, Lauris Reiniks un, protams, arī viņu lielais mīlestības bērns ir grupa Instrumenti, kurai viņš ir radījis vairākus klipus. Ticis par tiem arī godalgots, saņēma zelta mikrofonu balvu un pats bijis arī Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu žūrijā tieši vērtējot dažādus latviešu autoru radīvs videoklips.
Bet visus.
Visus. Sveiks, Uģi.
Sveiks.
Tātad, jā, sāksim mēs ar pavisam vienkāršu, bet, manuprāt, ļoti izaicinošu jautājumu jums abiem. Vai mēs varam nodefinēt un nolikt robežas, kas ir mūzikas videoklips? Kādām komponentēm obligāti ir jābūt, lai mēs varētu runāt par mūzikas videoklipu?
Es varētu droši vien sākt. Es domāju, ka nodefinēt stingri nav iespējams, jo tas ir ļoti plūstošs, ļoti mainīgs formāts, audiovizuālais formāts, bet tās svarīgākās komponentes, kas tur ir, ir mūzika un attēls un video. Tas ir tieši tik vienkārši. Bet kāpēc to ir grūti nodefinēt, vai tas ir tieši viens mūzika, vai tā ir viena dziesma, vai tas ir kaut kas vairāk, ir tāpēc, ka ir arvien vairāk darbu, kas apkopo vairākas dziesmas vienā plūstošā darbā, un ir tomēr arī diezgan daudz mūzikas videoklipi, kas ir skaņdarbiem bez vārdiem. Ir arī, ir daudz instrumentāla mūzikas videoklipu, bet tas, kas ir vajadzīgs, ir mūzika un attēls.
Jā, tas ir tēlēns papildinājums mūzikai. Ideālajā gadījumā šis attēls, kas tiek pielikts mūzikai, šo skaņdarbu paceļ kaut kādā jaunā līmenī. Bet no citas puses es vienmēr mēģinu atgādināt, ka mūzikas videoklips ir reklāma. Tā ir mūzikas reklāma un mūziķu reklāma, kas parasti tiek veidota, lai piesaistītu uzmanību un veidot kaut kādu tēlu tiem izpildītājiem, kuri varbūt citādi vizuāli nav identificējami tik spilgti.
Ok, tad es jautāšu uzreiz Agnes tev par mūzikas video vēsturi, jo mēs esam tikuši skaidrībā, kas tā tad ir vajadzīgs, ir vajadzīga dziesma, vajadzīga mūzika. Nav obligāti būt dziesmai ar vārdiem, ir vajadzīgs attēls, ko kā Uģis teica, kas faktiski papildina šo skaņdarbu, nevis otrādi. Tā tad, jā, šīs te attēls, šī te bilde, šis video ir reklāma dziesmai. Bet atkāpjoties vēsturē, mēs labi zinām un droši vien, ka visi esam uzauguši ar MTV, zinām, 1981. Gads ir lielā revolūcija mūzikas video vēsturē, proti video nogalina radio zvaigzni. Beigās mēs zinām, ka nenogalina viss, bet ir dzimis viņa kopējais bērns YouTube's. Bet jā, varbūt, ka tu vari tādā lielajā bildē šo te pirms un pēc 1981. Gada vēsturi izstāstīt.
Man liekas, visu vēsturi nav iespējams izstāstīt, jo tur ir ārkārtīgi daudz, tāpēc tur ir ko ļoti daudz pētīt, bet tas, kā es vienmēr esmu skatījusies mūzikas videoklipiem, kas ir tas, kas man ļoti interesē, ir skatīties mūzikas videoklipu vēsturi plašākā kino vēstures kontekstā. Un, ja mēs to pagriežam tādā griezumā, jo mēs esam pieraduši pārsvarā domāt par mūzikas videoklipiem televīzijas kontekstā, bet mums ir, manuprāt, jādomā daudz vairāk tieši kino kontekstā. Un tad tās saknes ir ārkārtīgi sen. Saknes ir, var atrast tādas proto mūzikas videoklipus un mūzikas video īsfilmas praktiski jau tikko kā parādās skaņas kino. Un, teiksim, viens piemērs, kurus vienmēr piemina, ir 1929. Gada Besijas Smitas mūzikas video īsfilma St. Louis Blues, viņa sauc, 16 minūšu garš darbs, kas ir, kurā ir dziesma, kas ir, dziesma tur tikai kaut kāds 3 minūtes, bet nu, vispārējais ir dramatizējums ap šo dziesmu, un tas kļūst par tādu īsfilmu. Praktiski, nu, tas ir jau tāds mūzikas video aizmeķi, tas ir tāds proto mūzikas videoklips, pirms vēl vispār kaut kas tāds tapa. Un tad cauri vēsturē mēs varam atrast visādus mēģinājumus ierakstīt dziesmas, kas tapa jau, nu jā, kas tika rādīts gan televīzijā, tad, kad tāds parādās, gan, teiksim, arī mūsu pašu latviešu kino vēsturē ir tādi ļoti interesanti mēģinājumi vizualizēt un piešķirt abstrahizēt, principā, tādu, dziesmu jau šķiet, nu, četros baltos krepklos, kur ir vairākas tādas ainas, kuras, principā, izņem ārā no filmas, nu, kur skan dziesma, tas strādā, tas var potenciāli strādāt arī kā mūzikas videoklips. Un, nu jā, tas, kas man interesē vienmēr pētniecībā, ir skatīties tieši uz mūzikas videoklipiem, kā uz kaut ko tādu, kas ir krietni vispār pirms parādījās MTV un pirms parādījās televīzija, bet kas ir mēģinājums, kas ir otrai laukums, lai pētītu attiecības starp skaņu, attēlu un mūziku. Un, nu, skaņa un mūzika nu vienmēr tas pats. Reizēm tur ir papildzīcējuši filmās, tās par šo četros baltos kraklos ir vairāk skaņas elementi, kas nav īsti saistīti ar mūziku, bet, nu, jā, īsti sakot, tā vēsture kino kontekstā ir ļoti, ļoti sena, kas sāks, nu, jā, praktiski jau ar skaņas kino parādīšanos.
Arī mana saskaršanās ar video klipiem, mūzikas video klipiem bija tieši kino kontekstā. Es atceros, ka bērnībā īrēja tās nelegālās filmu video, kas tur galā vienmēr bija kaut kādi pāris mūzikas video klipi. Un tas bija tas, kā es pirmo reizi vispār šo žanru ieraudzīju.
Varbūt atgriežoties vēl pie pirms MTV ēras, vai tu vari šobrīd nosaukt kaut kādus nu, to iztiks minimumu, ko vajadzētu noskatīties, kas būtu tādi tie nozīmīgie pagriezieni punkti līdz šim te lielajam komerc sprādzienam?
Nu, es teiktu, ka noteikti jāpaskatās, ko Davids Bovijs darīja 70. Jo viņš jau tur sāka eksperimentēt. Pirms vēl viņam ir platforma, kur to rādīt, nu, tāda oficiāla platforma. Viņš jau eksperimentē ar šo formātu, kurš vēl tā kā veidojas tikai, un, protams, no, viens no tādiem nozīmīgākiem tās ēras audiovizuālajiem mūzikas darbiem ir Yellow Submarine. Filma, kas ir tāds izvērsts garš mūzikas videoklips. Tāds. The Wall Pink Floydam iznāca drusku vēlāk, tā kā tas sanāk divus gadu pēc MTV, bet nu, tas arī tāds...
Tā jau ir jau filmas mērogos izvērsts garš mūzikas videoklips.
Vai mēs varam šādu apjomu, ilgumu jau saukt par, vēl saukt par mūzikas videoklipu?
Nu, jā.
Jā, tāpēc es teicu no sākuma, ka nevar pateikt, ka mūzikas videoklipam ir jābūt vienas dziesmas klipam. Jo, nu, tā kā, tas, nu, es tā sauc par mūzikas video izfilmām, kas arī šobrīd popkultūrā ir ļoti populārs, nu, arvien vairāk varbūt kļūst populārāks, bet, nu, šobrīd arī to pašu dara Beyoncé ar saviem vizuālajiem albumiem, viņai tikko iznāca, man liekas, trešais jau. Nu, tas formāts, tas ir pagarināts mūzikas videoklips, kuram iedod vēl papildus dimensiju, jo tur veidojas papildus dramaturģijas slānis.
Tev ir kaut kas, ko piebilst šim?
Jā, man īstenībā tas tās, kur mūzikas struktūra ir salausta un iedīta pa jaunam kaut kādā jaunā, ir pat viss interesantāk, ka viens no mīļākajiem ir grupas Duran Duran klips Girl Panic, kur grupas dalībniekus spēlē izbijušās supermodeles un viņas spēlē tādu ārkārtīgi dekadentu dzīves stilu un tad es aizdzērušās un pohainas un fočējās un tad tādu valšojās pa tādiem hoteļiem bet un beigās laikam tikai tur kaut kur ainās parādās grupas īstie dalībnieki un tur tāda 4 minūšu dziesma ir pārvērsta tādā 9 minūšu eposā ar interviju iestarpinājumiem, nu visādām nu, izblēņojušies uz vēlu paraušanu. Man es esmu Jonas Sakarlund, režisēts klips. Un es pats arī esmu vienreiz pamēģinājis dziesmu destruktūrēt un padarīt jau pat tādu īsfilmīgāku. Tas bija instrumentu dziesmai King of the Wild Things, kas arī tādu 5 minūšu dziesmu izstiepa līdz 8 minūtēm, bet padarot viņu vairāk jau pat tādu kino darbu, ne tik daudz tīri mūzikas video.
Ja mēs runājam savukārt par mūzikas video klipiem, kas nu, tādā pusaudžu vecumā ir veidojuši mūsu visu kaut kādus priekšstats par to, kas vispār ir mūzikas video klips, un jā, tas ir MTV produkcija. Kas no tādiem superpopulāriem video klipiem tavuprāt būtu uzskatāmi par nozīmīgiem pagriezienu punktiem, sauksim tik skaļi to.
Nu, es teiktu, ka noteikti no MTV ēras ir divi mākslinieki, varbūt ir nav tikai tādi klipi, bet, kā jau arī Uģis iepriekš teica, nu, mūzikas videoklips ļoti bieži ir, es nepiekritīšu to, ka vienmēr ir reklāma mūziķiem, bet ļoti bieži ir, un tas ir papildus tāds elements, kur viņi var rotaļāties un kur viņi var spēlēties un plēņoties, kā tikko teica, un tiešām nu veidot to savu tēlu. Un tad divi MTV ēras mākslinieki, manuprāt, kas ir izveidojuši perfekti to savu tēlu caur klipiem, ir Madonna un Michael Jacksons. Un tad, nu, tur ir ko rakt, un tur ir ko skatīties. Madonna arī ar saviem klipiem pamanījās sākt, nu jā, liela mēroga skandāls, gatavoties vienkārši interespējas, gatavoties šai sarunājas pastījos, kas tiek skaitīts par tādiem pretrunīgākajiem, kas tiek uzskatīts par pretrunīgākajiem, viskontroversālākajiem videoklipiem, un pirmajā vietā, protams, ir Madonnas Like a Prayer, kas es pat nezinu, kāpēc, bet tur grūti saprast, kas šodien tur ir liekas.
Kontroversālums nav labi novecojis, viņš mūsdienās ir pilnīgi normāli, normāli štēlīt.
Jā, bet nu, tajā laikā, tā kā, nu, ja mēs runājam tieši par to, kas veido to MTV ēra, nu, Madonna ar savu tam brīdim kontroversālajām rīcībām un tādu nu, lecīgumu, tas ir tas, kas nu, definē to laiku un kas arī, nu, interesanti šobrīd arī skatīties.
Man laikam spilgtāk satāls joprojām no bērnības ir visi 80. beigu un 90. sākuma Depeche Mode videoklipi, un man liekas, ka viņi ir īpaši to, ka viņi konsekventi sadarbojās ar vienu režisoru. Kurš bija atbildīgs gan par viņu fotogrāfisko tēlu, nu visas fotosesijas parasti bija Antons Korbīns, gan arī vairums no videoklipu ir viņa veidot. Man laikam arī tāds varētu teikt, ka pat laikam mīļākais visu laiku videoklips ir tas Enjoy the Silence, kur karalis iet pa savu zemi vai ne, arī pa svešām zemēm ar to atpūtas krēslu, šur tur piesēž un padzied līdzi. Ārkārtīgi vienkārši, bet tas attēls vairs nav no tās dziesmas atdalāms. Un, man liekas, tā ir viena liela veiksme, ja to izdodas, ka tu izdzirdot to dziesmu, vienmēr redzēsi to attēlu, kas tajā mūzikas video ir iedēstīts, ar to mūzikas video ir iedēstīts tavā galvā.
Nu, faktiski Depeche Mode un Korbīna sadarbība, man pat ir grūti nosaukt, vai ir kaut kas vēl līdzvērtīgs, kur grupas šis te neredzamais dalībnieks ir režisors un fotogrāfs, kurš vislielākajā mērā ir atbildīgs par to, kā mēs vispār iedomājamies un savā acu priekšā redzam. Un tur Depeche Mode, un tas jau nav tikai stāsts arī par fotogrāfijām vai mūzikas videoklipiem, viņš arī ir veidojis koncertu vizuālos noformējumus un Un jā, tas vai jūs vispār varat vēl kādu līdzvērtīgu piemēru saukt. Turklāt, kas ir interesanti, ka Korbīns jau ir strādājis arī ar citām grupām. Tas jau ne jau Depeche Mode ir vienīgā, arī ar YouTube un arī Nirvanai taisījis klipus un galā fotografējis prātu vētru. Bet jā, tieši visvairāk viņi tomēr asociē ar Depeche Mode. Un jā, vai ir vēl kādi šādi piemēri, kur ir tik liela ietekme
man bijusi. Man ir bijusi tā laime būt atbildīgam par visu to trio, par bez albuma vizuālo noformējumu vai vismaz konceptu mūzikas video un arī no albuma izrietošā koncerta vizuālais tēls. Tas bija instrumentu 2013. Gada, laikam, albums Procrastination, kur visu to paketi bija iespējams uzpasēt.
Un lielā mērā mēs taču, Agnes, varbūt tu vari uzreiz iedot savu kaut kādu nu, vērtējumu, ja tā var teikt. Jo nu, ja es kā skatītājs, tad varu teikt, ka jā, ar Uģa darbu man lielā mērā arī instrumenti asociējas un vizuāli. Jā, viņš ir diezgan daudz izdarījis tajā, kā mēs iedomājamies, runājot, kādu mēs redzam bildi tajā brīdī, kad mēs iedomājamies grupu instrumentu.
Jā, nu man grūti varbūt vērtēt Uģa darbu. Bet, jo varbūt man arī uz citiem nav atmiņā, kāds tieši iztiesats, tomēr bija pirms 7 gadiem, bet es domāju, ka tas, ko tu saki par Korbīnu Depešmo, nu, man gribās domāt, ka šobrīd tas īsti vairs nav iespējams, jo tas tomēr ir cita ēra, drusku, ja mēs runājam par tādu pilnīgu kontroli un pilnīgi tādu tēlu izveidošanu, jo, piemēram, nu, tas, ko tu tagad, nu, tu saka, ka tu biji viena albuma, nu, tā, visa albuma pavadošo materiālu mākslinieks.
Viens no.
Nu, jā, tad, nu, tāda pilnīgi mākslinieces kontrola viena cilvēka ietveros, man liekas, tas vairs nav īsti iespējams. Tas vairs nav tas, kā mūzikas industrija strādā un kā tas... Tāpēc, man liekas, tāds Korbīna un Depeche Mode gadījums, kur, jā, nu, mēs domājam par Depeche Mode, mēs redzam šīs te Korbīna bildes, vai viņi radīja tos tēlus. Nu, šobrīd tā visa industrija un nozara ir stipri sadrumstalotāka, manuprāt, un tas vienkārši tā vairs, nu, arī nevienam īsti vairs nav naudas tik daudz, man liekas.
Bet ir pāris, kas konsekventi, piemēram, Nine Inch Nails, viņiem ir koncertu mākslinieks Rob Sheridans, kurš arī ir bijis ilgu laiku, vienmēr klāt pie albuma dizaina, vienmēr ir klāt pie kaut kāda art direction videoklipiem. Un līdz ar to tas tēls ir ļoti, ļoti konsekvents. Cauri gadiem tu redzi, ka tas viss šis projekts ir viens liels mājasdarbs. mājasdarbs, bet mākslasdarbs.
Varbūt arī mājasdarbs. Bet, man liekas, atslēgas vārds šeit ir cauri gadiem. Es nevaru vairs īsti iztauties, ka tas notikt šobrīd.
Kāpēc nē? Es nav jau nekādiem. Vienīgais, kas, man liekas, ir fundamentāli mainījies, ir, ka mēs vairs nepērkam kompaktdiskus. Lēnām atkal sākam pirkt vinila plates, un esot tikko bijis tas brīdis, kad vinila atkal pārdod vairāk nekā kompaktdiskus. Mēs klausāmies štruntīgas kvalitātes muziku, straumējot viņu, bet visi to dara. Un līdz ar to... Ir ļoti maz un MTV vairs nerāda mūzikas videoklipus, un ir ļoti, bet toties ir YouTube. Un līdz ar to, nu, ir man liekas, ka tieši tas nozīmīgums kaut kāda vizuālā veidola vai vizuālā tēla radīšanai par mākslinieku ir taisnī mūzikas videoklipiem.
Jā, es domāju, ka mūzikas videoklipu loma šobrīd, es cicamāk, ir, manuprāt, pieaugusi, nu jā, tev nav vairs īstās pakets varbūt īsti. Nu, tā kā, nu, albuma mākslas darbs, man liekas, šobrīd albuma vizuālās, nu, jā, vizuālā mākslas vairs īsti, nu, kā teic, nu, neviens vairs nepēr kompaktdiskus. Nu, tas ir pagājis
Spotify. Bet uz vinilēm ir tik lieli.
Jā, bet, nu, kas var atļauties nopēr vinilu? Nu, tā ir stipri ierobežota sabiedrības grupa, kas pērk vinils, kuri var tos klausīties arī dzen.
Bet arī nu, iTunes vai Spotify, tik tu uzspēj, tev tas mazā ikoniņa ar to noformējumu rādās.
Jā, tev viņi rādās.
Tāpēc viņi atpazīsti.
Jā, jau mēs esam sākuši runāt par YouTube, tā tomēr arī bija diezgan liela revolūcija, ja runājam par mūzikas video, un jau ir sākusies jaunā tūkstošgadē, MTV arvien vairāk sāk rādīt dažādus televīzijas šovus un izklaidējošus raidījumus, aizvien mazāk tur ir vietas mūzikai un mūzikas video, līdz beigās šis uzrakstiņš mūzikas televīzija zem lielājiem burtu pazūda pavisam. Un tātad, jā, ir YouTube, ko sākumā, manuprāt, pat vērtē diezgan skeptiski un kritiski, vai tiešām šajā mazajā lodziņā kāds kaut ko gribēs skatīties, bet lika pagaidīt. Un jā, varbūt, ka tu vari arī nokomentēt kaut kādu šos te YouTube lielos fenomenus, kas ir kļuvuši par absolūti globāliem hitiem, kas ir sasnieguši daudz, daudz lielāku auditoriju nekā jebkad, jebkurš Michael Jackson klips MTV.
Pilnīgi noteikti. Es vispār par YouTube. YouTube ir fenomens, kas man personīgi ļoti interesē kā pētniece, un es pat rakstīju savu maģistrālu par YouTube un par īpaši par mashupiem, kas ir raduši, nu, kas tur rodas un kas var tiek izplatīti. Fascinējošs saturs. Nu, arī... Nu, tas, manuprāt, tas, kas ir, ir divas lietas, par kurām ir jādomā, domājot par YouTube, kas ir kopienas klātesamība un nemitīga atgriezeniskā saite ar, ar faniem un skatītājiem un reizēm arī nelabvēļiem, kas notiek visu laiku un tie nav tikai komentāri un laika un share un viss šis, bet tas ir arī... Tas ir arī parodijas, kuras uzreiz top un kas uzreiz tiek izplatītas. Tie ir fanu video, tie ir dažādi nu, mashup, kas tiek veidoti. Un tā ir ļoti liela internet kopiena. Un tā ir arī būvēta kā kopiena. Un tāpēc tas strādā. Un tāpēc YouTube ir ļoti atšķirīgs no Vimeo, piemēram, kas ir profesionāli servis. Un otra lieta par YouTube ir tas, ka YouTube nav īsti... Nu, chronoloģisks. Un līdz ar to tagad tu meklē kaut kādu, teiksim, mākslinieku, tu vari uzdurties mierīgi arī ne tiem jaunākiem darbiem. Un tas, man liekas, nu, tā ir tāda ļoti interesanta lieta vispār, ka tu vienlaikus redzi pašu jaunāko popkultūru un kaut kādas koncertierakstus, no, nu, kas tapoši pirms 20 gadiem, kas eksistē blakus un tad rada tādu drusku citu iespēju. Un... Nu, tas, kas man liekas ļoti interesanti, arī tāds šī gada populārākais fenomens ir šīta Jeruzalemes dēļ, kas ir arī kaut kas tāds. Tas darbs, es nezinu, vai es esmu dzirdējuši oriģinālu, gan jau kas tas pieļauju, jo tas tomēr bijis ļoti populārs. Tā ir, nu, tāda normāla dziesma no, man liekas, Dienvidāfrikas, kas ir kļuvis absolūti fenomenāli populāri visā pasaulē. Un tagad visi tur veido šo te deju, bet deja bija papildinājums, man liekas, tam oriģinālajam klipam, jo tajā oriģinālajā klipā īsti nekā tāda, tur, nu, ne, tur viņi drusku dejo, bet es neredzu to, ka tie ir tie paši deju soji, ko visi tiet izpilda. Bet šādi, un tas, man liekas, tieši šis te Jeruzalemes deju piemērs, tas kārtībā reiz ilustrē to, ka YouTube ir primāra kopiena. Nu, šitas nebūtu bijis iespējams MTV laikā. Nu, tur, Nu, cilvēki netaisīt tur Michael Jackson deju izaicinājumu savās mājās ierakstīt un tā kā nesūtīt tos uz televīziju, kuras rāda.
Dejas izaicinājums Michael Jackson gadījumā noteikti bija, bet nebija iespēja to atrādīt visai pasaulē.
Un... Arī tehnoloģiski, man liekas, ka YouTube ir brīnišķīgi to, ka viņa nav lineāra, līdz ar to tev ir pēkšņi, tu vari dabūt sev priekšā uzklikšanāmu, kad tu Pīteru Gabrielu 87. Gada koncertu, kuru tu pat citādi nemeklētu un nezinātu, ka tāds eksistē un kur nu vēl viņi noskatītos. Bet runājot par mūzikas videoklipiem, tas beidzot ir medijas, kurā ir iespējams ļoti kvalitatīvi skatīties šos te darbus. Un tur ir tas fenomens, ka, piemēram, 90. Gados vai 80. Vairums mūzikas video ir filmēti uz kinofilmas, bet viņu nu, tā kā gala versijas, master tie versijas ir domāti tā laika televīzijas izšķirtspēja. Tu, principā, pat, man liekas, ka nav iespējams dabūt tos pašus Depeche Mode 80. Beigu videoklipus kaut vai HD kvalitātē noskatīties. Mm. Bet mūsdienās tu arī mērķtiecīgi domā nu, par to, ka To skatīsies cilvēku uz saviem augstas izšķirtspējas datoru ekrāniem un tu domā par to attēlu arī jau tajā šajos kvalitātes standartos, kas televīzija bija vienmēr krietni sliktākā pakāpē.
Un papildinot to, ko Uģis tikko teica, es pirms kādu laiku, tas bija gan pirms kaut kādiem 3-4 gadiem, es redzēju, ka Lielbritānijā jau notiek... Jau sāk restaurēt mūzikas videoklips no 80. Man liekas, tieši viņi vien Pīteru Gabrielu darbu sāk restaurēt. Bija ziņa par to, ka British Film Institute ir pasūtījuši mūzikas videoklipu restaurācijas. Tā nodomāju, tajā brīdī mēs vēl nebijām sākuši īsti restaurēt savus filmus. Tā nodomāju, cik labi būtu, ja mēs kadreiz tomēr. Bet tad sākot rakt iekšā šajā tēmā un meklējot, kur ir tie oriģināli, es saprotu, ka... Ļoti vajadzētu restaurēt Latvijā tapušos 80-90 gadu leģendāros klipus, bet īsti nevienam nav nejausmas, kur ir filmas.
Es domāju, ka tur būtu liela problēma, jo man tieši bija mājasdarbs padomāt par tādām ietekmēm, un viena no tām ietekmēm ir Freža 80. Gadu klipi, tur bija Jumpravai pa vējam, tur bija Piekūns skrien debesīs jauna mēnesis. Viņi visi ir uz kino filmēti, bet ir redzams, ka viņi ir montēti jau tajā, nu, tā laika video plūsmā, un tā ir arī, varbūt, ka lielākā problēma, teik, to klipu, ko tēlēnība ir totāli nav novecojusi, viņa ir ļoti laba, bet tās tieši montāžiskās izteiksmes līdzekļi ir rītīgi old school. Tur katrs skatrs mainās ar pārplūdienu, un es domāju, ka tādu tīri tehniski jau ir nereāli restaurēt, jo tad tev sanāk digitalizēt visu izējumu materiālu, un tu principā montēt pa jaunam, jo tās pārplūdes no attāla, viņi ir veidot jau tajā nu, video signāla ķēdē, tā varētu teikt.
Nu jā, tā
bet būtu video, forši, būtu jā. Forši, ka to, kā tur to... Jā. Kā tur tas grāvers tāds jauns un to redzēt.
Man patīk tas, ka jūs jau tā plūstoši bez mana jautājuma esat pārgājuši uz nākamo tēmu, par ko es gribēju runāt, proti par visā šajā videoklipa vēsturē, kas ir jau kopš 20. Gadu beigām, jā. 30. Gadiem līdz pat lūk YouTube'am un vispār videoklipa restaurēšanai. Jūs jau paši esat sākas runāt par Latviju visā šajā lielajā vēsturē. Kur tad ir Latvija? Tu pieminēji jau četras baltas krekles, jūs sākāt jau runāt par 80. Gadu klipu restaurēšanu. Jā, kur brīdi mēs varam sākt vispār uzskatīt, jā, ka Latvijā arī top mūzikas videoklipi?
Man liekas, ka tas arī, kā es mēģinu skatīties uz latviešu mūzikas videoklipu vēsturi, un tā vispār ir tāda ideja, kur mēs jau kādu laiku gribam arī pacelt ar festivālu, ka ļoti gribas nevis tikai gribas, bet arī vajag uztaisīt tādu vēstures izlasi, tāda atsevišķa programma, bet tur mēs visu laiku sastopamies arī ar šo te formātu problēmu, jo neiesteši rādīt tādu nu jā, sliktu ierakstu, kas nu kādam ir palicis, bet nu nekā cita īsti reizēm nevar atrast. Īsti sakot, tas, ka es to vienmēr skatījusies latviešu kino, latviešu mūzikas videoklipu vēsturi, ir nu jā, kino kontekstā, un mēs nevaram īsti runāt par tādu mūzikas videoklipu rašanos un tapšanu Latvijā, ja mēs nerunājam par, manuprāt, ja mēs nerunājam par eksperimentālā kino veidošanos 80. Gadu Latvijā. Un tas ir periods, kad arī, piemēram, ir 80. Beigās, ja es nemaldos 88. 87. Gads, Latvijā parādās pirmie Latvijas-Francijas videomākslas festivāli, kur atved uz Latviju arī tā kā atbrauc, nu atved respektīvi tehniku arī, parādās pirmie video mikseri un parādās tātad visādas iespējas, kas līdz tam nav bijušas. Un ir tāds ļoti interesants fenomens kā Ciklops TV. Es nezinu, vai jūs zinat par Ciklopu.
Kaut kur iedzirdāts.
Nu, mēs diezgan bieži, man kolēģi Jānis Zači regulāri viņu rāda, jo tas ir kaut kas absolūti fenomenāls. Tā ir pirmā un pēdējā reize Latvijas televīzijas vēsturē, kad Latvijas televīzija ir pasūtījusi eksperimentālās filmas, kas ir bijuši, nu, kas tagad tik rādītas televīzijā, tie bija četri raidījumi, un tur ir pilnīgi ārprātīgs saturs. Un daudz kas no tā ir arī, teiksim, tas, man liekas, viens no Kaspara Rogas pirmajiem darbiem, arī, zinu, ko viņš taisīja, kur vienkārši mazs puisēns ēda ar sarkanu āmuru ievārījumu no burkas ārā un tamlīdzīgi. Un tur ir vairāk darbi, kas ir, nu, tīri video mūzikas videoklipi, principā. Ieskaitot Viesturu Gražinoviča The Only Way, kas ir ļoti interesants montāžu eksperiments ar gāšanu, pieminekļu gāšanu, principā. Tad tas sanāk jau 80. Beigas, patiesībā. Tur ir, jā, homo rules, piemēram, arī, kas ir interesants darbs. Un tur jau, nu, tas ir tas, kur saplūst kopā šis te eksperimentālais gars, saplūst kopā eksperiments un mēģinājums tā kā sakausēt mūziku, tekstu, ja tāds ir, un attēlu, un tad aiziet tādās pilnīgi svešās formās, kas līdz tam varbūt nebija īsti atļauts vai nebija pieejamas, jo, nu, jā, tev vairs nav īsti noteikti kaut kas jāpasaka. Un, nu, kas vēl, man liekas, raksturīgs tam periodam ir tas, ka vairāk no mūzikas videoklipa veidotājiem, kas deinstījos kļuva, nu, jā, diezgan zinām un ietekmīgi, piemēram, Linga un Dainis Kļava, nu, viņi jau nāk no amatieru kino vidas, kas ir atšķirīgs no teiksim, MTV pasaules, kur viņi nāk no televīzijas, un tad viņi aiziet uz kino, bet Latvijā daudz no šiem režisoriem sāk, patiesībā, amatieru kino, un tad aiziet tā kā vairāk tādos televīzijas virzienos. Jā, un tad 90. Mēs runājam par šo te periodu, kad tiešām nu, parādās ārzemju popkultūras ietekmes, kurām mēs skrienam kaut kādā mērā pakaļ, un man liekas, ka tad savu valodu, savu vidi mēs sākam vairāk veidot 2000. Gados, es teiktu, jo 90. Ir tad, nu, meklējumi diezgan nopietni. Tas ir gan tehnoloģiski, gan arī, jā, nu, tāpēc, ka ienāk rietumu ietekmes, un man liekas, ļoti aizkustinoši šobrīd skatīties pirmos mūsu boybandu videoklipus, kas ir pilnīgi tāds, nu, kopīpēs, no tā, kas notika rietumos tajā brīdī, bet, nu, krietni tādās vienkāršākās drēbēs.
tas jau noteikti ne tikai mūzikas videoklipos, bet arī pašā mūzikā, jo es vēl atminos 2000. Sākumā bija šeit Latvijā mūzikas konference, kur bija ieradušies arī dažādi tobrīd pietiekami zināmi mūzikas producenti, kas viena no latviešu grupām novērtēja, ka tā skan kā nu, tā un tā grupa no Lielbritānijas, kas viņu skatījumā nebija nekāds kompliments. Savukārt šajā pusē tā bija lielākā atzinība, ko vispār varēja saņemt, ja tu izklausies tā, kā izklausās kāda grupa, teiksim, Lielbritānijā.
Tas pats ir ar tiem vizuāļiem, jo nu, es vienmēr saku, nu, ka videoklips nebūs. Videoklips, ja tur trīsreiz nepārģērbsies un nenomainīs trīs vietas, kurās ir filmēts. Un tā ir tik debila klišeja, kurai paklausīgi seko arī vairums to ar apaļo gaismu piegaismo to popdīviņu mūsējo to pat bieži dara nu tad pat tā kā nopietni mākslinieki bet man ļoti patika es vienkārši biju uzaicināts būt žūrijā Boņukam Latgales tai kultūras balvai un tur bija ļoti asprātīgi pāris mūzikas videoklipi kur viņi bija paņēmuši visu tās hip-hopa klišejas un izpildījuši viņas nu, ar pieejamajiem Rēzeknes resursiem, ka tur arī ir daudz stāvenas, ir tās mašīnas, ir tās tirgū pirktās drēbes un principā izmantot klišē, bet pa viņu arī kārtīgi ierēkts un līdz ar to kaut kāda, es nezinu, enerģija lielāka dabūta nekā tas būtu vienkārši klai sekojot tai. Klišē.
Jā, ka pašironi ir ļoti svarīga lieta, ja tu gribi taisīt mūzikas videoklips un negribi, lai tas ir stulbi.
Tur bija, es arī pagājušajā gadā žūrēju to Latvijas mūzikas gadu balvu, un bija viens arī, man liekas, hip-hop kolektīvs, kuriem bija ļoti asprātīgi klipi. Tur bija pat tādu līgavu, kuru nevienam nevajag precēt, un tu beigās viņi met to puši, un tie visi, tie džeki tur tādas šokas. Es neatceros to grupas nosaukumu, bet tas bija viens tāds spilgts, kas man palika atmiņā, un viens bija ļoti eksperimentāls, bija mūzikas video, kurš bija uzmantēts tikai no Adobe Stock footage, pat nedzēšot ārā to, ka tas
jā,
ir Adobe Stock.
Jā, jā, to es...
Man
to
es tik foršs, pancīgs gājiens un asprātīgs un atmiņā paliekošs. Nu tā kā, man liekas, ka ir ļoti, ļoti iedzīgas lietas jau arī parādās un ordināls.
Ja būtu šobrīd atkal jāiedod tāds pamatiņš Latvijas mūzikas video top 5 jums katram dažādu iemeslu dēļ, tad, nu, ne tikai varbūt vērtēt kaut kādas mākslinieciskās kvalitātes, bet jā, arī asprātību, humoru, izdomu un tam līdzīgi. Tad, jā, lūdzu, šī ir jūsu iespēja.
Ok. Es nezinu, varbūt mēs varam tā uz maiņām kaut kā, jo es nevaru uzreiz izdomāt visu, bet divi tādi, kas ir no... Sanākiem laikiem, no tādiem pirmsākumiem, kurus vienmēr pieminu, ir Jumpravas šeit lejā klips, kur ir,
manuprāt... Ar cietumniekiem.
Ar cietumniekiem. Jo tas ir... Man tas vienkārši liekas kaut kā iespaidīgi, ka, nu, jā, tas ir, nu, ka tas, man liekas, ir 89. Gads, un tā kā tā ir ļoti tieša audio-vizuāla valoda, kas tiek izmantota. Un
tur arī humors ir, nu... Vispār tas, kas bieži tajos 80. Beigās ir, ka ir tad uzdrošināšanās lietot humoru.
Jā.
Mūzikas. Tā kā bija grupai Remix, bija tas komunālais blues, kas bija tāda totāla forša mērkaķošanās par komunālo dzīvokļu visām klišajām.
Nu jā, tāpēc, ka tev īsti, tev nav sev jāpārdot tajā brīdī vēl īsti. Tu vari vēl rotaļāties un var blēņoties. Un tas ir kaut kas tāds, kas man liekas šobrīd, vienkārši šobrīd pārāk daudz cilvēks sev uztver ļoti nopietni. To var just ļoti viņa darbos. Un vēl no tās, tā laika man ārkārtīgi patīk jauns mēnesis klips My Way, Vai jūs esmu redzējuši?
Gan jau, ka esam.
Tur ir Ainārs Mīl... Nu, tāda grupas, tad tas, man liekas, ir Nacionālajā vai Dēles teatrī uz rotējušo skatuves, es neatceros. Grupa stāv pa vidu un skatuve rotē, un apkārt, pa, nu, tā kā uz apļu malām, ir sagulušies jauni cilvēki, sievietes vīrieši, kuri visi tā kā, nu, klipa laikā sāk... Nu, principā, tur sāks gan izvēja orģija. Un tas ir tā ļoti interesants. Un tur tā kā ir arī, jā, nu, arī sievietes ar sievietēm un vīrieši ar vīriešiem kopā. Tas kaut kas tāds, kas tu kūtu absolūti negaidītu. Un es saprotu, ka viņi paši, tagad viņi uzņēma to klipu, viņi pēc tam sabijās un īsti nevienam viņi nerādīja. Tur tā bija tas tās, ka viņš ļoti ilgi, tā kā, viņš piedzīvoja pirmizrādi un tad, tā kā, neviens viņu neredzēja. Jo, tā kā, saprotu, ka nebūs labi. Bet jā, nu, tie man pirmie
divi. Man liekam, ir četras grupas prātā, kas vispār mērtiecīgi, labi gan jau, ka ir vairāk, bet tās, kas man ir iešāvas prātā, grupa Ezeri ļoti domā par mūzikas videoklipiem, kā izteiksmi. Grupa Carnival Jūs to dara, instrumenti to dara, kaut arī pēdējā laikā šausmīgi aizrojās ar to stulbo lirik video žanru, kas, man liekas, ir degradācija šim formātam. Un Prātu vētra arī, man liekas, ka nav bijis tā, ka ir albums bez tāda kārtīga ieguldījuma videoklipos. Jo bieži vien ir sevišķi dēļ tā, ka neviens vairs nepērk kompaktdiskus pa naudu, ir ļoti grūti saņemties, man liekas, tam ieguldījumam. Un man liekas, ka kultūra kapitāls nedod šādam kinožanram.
Nē, īsti. Bet,
bet varētu.
Varētu, noteikti. Bet es domāju, ka varbūt jūs vēl varu paturpināt par saviem dažiem no mīļākajiem klipiem. Nu, es nevaru nepieminēt Trajonu un Ozolu, jo...
Ozols, jā, Ozols.
Ozols arī ļoti. Viņš konsekventi to dara jau 20 gadus.
Un viņam nav sliktu videoklipu?
Nu, praktiski nē. Nu, es neatceros īsti OZOLS, bet man liekas, ka tas tā kā... Tur bija tie bērni, man liekas.
Bet es pēdējais atceros, ka viņš ir tām kāptajā Gruzijas, tajā kaut kādā futuristiskajā skatu laukumā, un tad pēkšņi, ka tur kaut kāda Islanda un kaut kādas brilles. Tad ļoti spēcīgi tēli.
Jā, un nu, viņš arī baigi tā nu, eksperimentē. Viņš atļaujas eksperimentiem.
Oh, bija tāda Jana Kei, kurai kaut kāds mājās sēdošs džeks bija vienkārši taisījis tādus 3D grafiskos videoklipus, kādus vienkārši nevar iedomāties par kādiem resursiem. Viņai visas dziesmas bija šajā tehnikā, un viņi visi bija tādi, ka muta atkarās. Kā tas vispār ir iespējams? Tur kaut kādas pasaules sabūvētas, tur visā tā un visā tā labi norenderēts.
Nu jā, var teikt, man liekas, tas rajons vienkārši ir viens no tiem klipiem, kas izmanto ļoti spēcīgi šīs te ārzēm klišejas. Nu, jā, tur ir viss, ko vajag hip-hop klipā, ko tie varēšu teica, nu, kas ir daudz stāvēna, tur kaut kādas bandas, tur...
Mašīna
kapot. Jā, niknas suns, bet tas viss tā kaut kā, nu jo, tas viss liekas tā ļoti aizkosnoši un sirsnīgi un tā ļoti arī tīri, kaut kas tur ir ļoti tīrs, tur nav tādas, nezinu, stulbs kaut kādas tādas stilošanas, bet no tādiem pēdējiem gadiem viens no klipiem, kas man liekas ļoti interesants un kas ir tāds žanrs, kas nemaksā daudz, bet maksā, nu jā, tā, vienkārši tur vajag ļoti spēcīgi radošu ideju, kas savukārt varbūt ir dārgāk nekā nauda, performanšu video. Un viens no tādiem, kas man ļoti, ļoti patīk, ir Katrīnas Neiburgs taisītais grupai Sigma Kūku Marija, kur viņi vienkārši sev aproka. Kas ir ļoti vienkārša lieta, viņa tur klips sākas ar to, ka tur tāds teksts parādās, ka tas bija beigās, no, var sajūt teksts, paskaidrams tāds, ka seniem latviešiem patika, kas ierakties zemē un atgūt spēkus, un tad Katrīna izroga pati bedri, ieguļas tur, viņai uzklāja virsū plākst, un tad viņa tur paguļas bedrē un tad izkāp jārā. Ļoti jaudīga performance, ļoti vienkārši, nekas tur daudz nav, bet... Nu,
es varu absolūti piekrist, jo vispār es mūžu dienu, kad kāds palūdz, ka vajadzētu kaut ko uzfilmēt, gan pirmā lieta, ko es vienmēr saku, jūs negribat, nu, vienkārši nofilmējumu kā spēlē, jo lai kā mēs grozam, tas ir viens no maģiskākajiem attēliem, kur cilvēks jau paceļās tādā dievišķa augstumā, tas, ka viņš ar mūzikas instrumentu spēlē. Un kad tur ir tās kustības, tur ir tās pozas un viss tas, kā tas ķermenis darbojās, tā ir ļoti, ļoti skatāma lieta, kur īstenībā nekur citur tu īsti neredzēsi koncertā, tu skaties pa gabalu, bet tajā mūzikas video tev ir iespēja būt reāli klāt tam cilvēkam, just kā viņam sviedri un kā mugura kūp no tā, kā tas bungas jāmačī.
Un to arī var baigt apspēlēt. Es pirms dažiem gadiem biju Norvēģija, Norvēģijas īsuma festivālā žūrijā, viņiem arī ir mūzikas videoklipa konkurss. Un tur darbs, kurš uzvarēja, bija tāds koncerta ierakst video, kas nu, arī ļoti apspēlē to žanru. Jo viņam vienkārši tur klipa vidū bija pauze, pilnīgs klusums, ko neviens negaida, un vienkārši tur var redzēt, ka, un tur safilmēt vienkārši, kā tie mākslinieki starp koncertiem pārguroši guļ kaut kur, kaut kādos stūros. Un nu, kaut kas pilnīgi tāds negaidīgs, un tad uzreiz nākamajā brīdī atkal viņi tur turpina spēlēt savu metālu.
Man teikt, ir jau daudzkārtēja sadarbība ar vienu latviešu mākslinieku, Rudolf Dankfeldu, kurš ir bundzinieks, un viņš paķēra to impulsu kaut kad pirms kodiem, es neatsos cik gadiem, bet blūza grupa Alaska Dreamers gribēja manī kopā uzfilmēt mūzikas video, un mēs toreiz izdomājam, ka mēs vienlaicīgi filmēsim un ierakstīsim šo skaņdarbu. Viņš tā kā pirms tam neeksistē, viņi viņu spēlē, un tas brīdis, kad tā mūzika rodās, ir arī tas brīdis, kad tas attāls rodas, un tur bija ļoti sarežģīta tāda horeogrāfija, un brīnišķīgi sanāca. Un tagad Rodolfs ir paķer, viņš vispār taisa visus savus skaņdarbus tikai ar šo te performances filmēšanu. Man liekas, mums jau kādi 5 vai 6 ir bijuši. Un tā, nu arī no tādas veidošanas viedokļa, tā enerģija, kad tev ir, nu tur reāli, tur izkūstas ķermenis, tad viņš saplūst tādā vienā masā ar to mākslinieku, tur viens uz otru reaģē, tā kā tādas ķīmijas molekulas, un beigās atkal atdalās, un tas pa vidu paliek, tas skaņas ieraksts, un viņam sinhrons tajā pašā brīdī dzimis attēls. Nu, tas
jā,
ir baigais.
Tas video. Tas bija vecā, kaut kādā pamestā mājā tas bija.
Bet bioloģijas fakultāte nav jau tik pamesta.
Jā, diezgan.
Nu, tur tieši sanāk, kameras deja ar mūziķi, kurš spēlē. Tur nav nekāda cita baigā tēlainība, izņemot nu, to, kā tu apģēbies un kādā vidē tu atrodies. Bet nu, tur var baigi noķert baigo enerģiju. Man liekas, ka vispār mūzikas video ir tikai un vienīgi par enerģiju. Vai nu viņš to dziesmu piepumpē ar enerģiju un kaut kur paroj gaisā vai arī izplacina un liek aizmirst visiem.
Tev ir vēl kaut kas varbūt piebilstams par latviešu mūzikas videoklipiem, kurus tu ieteikti noskatīties, kurus tev pašai patīk?
Nu, man ļoti daudz patīk, bet tagad uz itien, nu... Jā, man liekas, ka grūti... Jā, es iesaku skatīties vienkārši viņus un sakot līdzi un... Jā...
Tad es iejaukšos ar nelielu oficiālo pauzi un atgādināšu par to, ka šo te podcastu dzirdi kultūru var noklausīties gan Spotify, gan Podbean, gan Google podcastos, gan Apple podcastos, gan arī Delfi podcastu platformā un, protams, arī Delfi kultūrā. Turklāt Delfi kultūrā šim podcastam sekos arī vesela papildu materiālu paciņa, kur varēs tātad raksta formātā gan šo to palasīt, gan arī noskatīties vismaz daļu no tiem videoklipiem, par kuriem mēs šobrīd šeit runājam, un droši vien varbūt vēl kaut kādas citas lietas, ja, pieminēsim. Tā, mēs varam turpināt mūsu sarunu, un jā, man ir vēl jautājums Sūģim kā režisoram. Droši tev plašāk iespēju izteikties. Jā, varbūt tu vari īsumā ieskicēt šo te sadarbību ar mūziķiem. Cik daudz mūziķi paši var noteikt pie tā, ko tu dari, vai tu esi no tiem režisoriem, kas saka, ja tu nemāci zobārstu kā zobus labot, tad nemāci arī režisoru kā strādāt?
Nu, tad labi mūziķi to paši saprot, bet skaidrs, ka visbiežāk viņi tur nāk tajā mūzikas video iekšā ar savu kādu paštēlu un būtu pilnīgi muļķīgi viņu mēģināt ignorēt. Un arī gal galā visbiežāk tie aktieri, ko mēs redzam mūzikas video, ir paši mūziķi. Tā kā nu, tā ir jau liela viņa kontribūcija. Nu, mans princips ir ļoti vienkārši. Man palūdz varbūt vēlies uzfilmēt. Es palūdzu savukārt to dziesmu, un es viņu kaut kādas reizes laižu cauri, un ja man neušķiļās neviens attēls, un tāpat bieži, tas nav dziesmas vaina, tā varbūt ir tikai manas datubāzes iekšējās vaina, es visbiežāk arī atsaku. Bet, ja attēls, kaut kāds tēls uzšķiļās, pietiek ar vismazāko. Tad tur jau var uzadīt. Un kur ir problēma vienmēr? Ir vienmēr maz laika, jo vispār, lai kaut ko izdomātu, vienmēr vajag staigāt to ideju, ļurkāt viņu, muļļāt, klausīties mašīnā, domāt par viņu, un tad uzrodās. Un otrs ir, ka šim žanram, principā, vienmēr ir pārāk maz naudas. nu, mums ir tad vienkārši formula. Viena diena ir 3000, divas dienas jau ir 5. Dārgākais, ko es esmu filmējis, ir 10, man liekas, ka latos. 10 000 latos. Un tas jau ir grēzni. Bet un tikpat bieži ir, ka naudas nav vispār, un tad domājam konceptu, kurš ir īstenojums par naudas nav vispār. Un es neteiktu, ka tie ir garlaicīgākās pieredzes. Tas bieži vien ir pat foršāk. Nu. Atceros, Jānim Ruņģim filmējām. Tur bija, mēs to gabalu palēninājām 20 reizes. Un tad viņš viņu performēja 20 reizes lēnāk un izejot cauri veselam pilsētas nu, tā kā rajonam.
Nu, Latvijas mūzikas video klipu vēsturē, ja mēs runājam par nelielo budžetu, tad laikam man zināmākais gadījums ir grupas Dzels Vilks video klips, kas ir filmēts Ulda Rudaka mūzikas žurnālista Vanas istabā, kur piedalās grupas draugi, fani un atbalstītāji. Un Jura Kaukuļa māsa tajā brīdī strādāja Latvijas neatkarīgajā televīzijā. Viņa bija dabūjusi kaut kādu minimālu tehnisko aprīkojumu, un tajā laikā šī videoklipa izmaksas bija 35 lati, tā ka tas ir man zināmākais, jā, mazbudžeta videoklips, bet jā, runājot par finansējumu un par mazbudžeta klipiem, ir taču zinām arī ļoti brīnišķīgi piemēram tāpat grupa OK Go, kur viņu pirmais videoklips jūs droši vien arī esat redzējuši ar šiem trenažēriem un choreogrāfiju uz tiem, ir kļuva par internetu hitu un faktiski pavēra ceļu uz nākamajiem videoklipiem, un viņiem jau vairs nav faktiski nekādu iespēju radīt jau kaut ko pilnīgi atšķirīgu. Viņi no viņiem sagaida kaut kādu konkrētu
vizu. Drausmīgās lazdās jau ir ietrētas. Bet, nu, principā, tur tēlainība ir ļoti maz. Tur principā, tas katrs nākamais videoklips cenšās pārspēt kaut kādā šajā trikā. Un, nu, nē.
Nu, tad jau kā reiz viņi var pārsteigt ar to, ka viņi aiziet prom no tā pilnīgi, kas bija tas, ko Lady Gaga izdarīja pēc visām savām ekstravagantas tajām izdarībām. Viņi vienkārši aizgāja pilnīgi tādā lakoniskā vizuālajā tēlā.
Bet ļoti asprātīgi rīkojās, ir tāda daļa grupu šeit, kas atrod iespēju finansiāli filmēt, vienojoties ar piemēram, pilsētām. Mhm. Alūksne ir ļoti atsaucīga. Es zinu, ka Karnevāli jūs, man liekas, jau 3 vai 2 video ir uzfilmējuši Alūksnē, kaut kādas Siguldā. Un grupa instrumenti ir šādā veidā uzfilmējuši centrāla tirgu, kur kaut kādas vietas tēlainība tiek iekļauta šajā klipā. Un tas nevienam nenāk pa ļaunu, tas nāk visiem pa labu. Bet tajā pašā laikā vispār rodās iespēja puslīdz kvalitatīvi to izdarīt, jo visa cieņa, bet diemžēl tas Dzels Vilka klips arī izskatās pēc 35 eiro.
Latu eiro, tas 50 ir drusku vairāk, 50 eiro. Klipa.
Un tas nevienmēr ir forši.
Bet vēl arī ir varianti, kurus es zinu, ir tādi, ka noteikti kaut kāds barters starp režisoru un mūziķiem. Teiksim, mūziķi ļauj izmantot savu mūziku filmā, piemēram, un tad, par to saņem, par to tā kā var, par to viņi pretī dabū savukārt videoklipu.
Nu, tas bieži vien no filmas footage montāts.
Jā, un tad, tā kā tāda visādi barteri. Bet vispār, ja mēs runājam par to budžetu un finansējumu un ko es iesāku, tas, ko es vienā brīdī jau teicu, ka man liekas, ka patiesībā tāds ļoti radošs pieeja, tas varbūt pat ir dārgāk nekā nauda, jo tas nevienmēr ir iespējams, un tur ir vajadzīgi, ja tev nav tā tehnisko iespēju tik daudz, jo tev ir mazāks budžets, tev vajag pāris ļoti spēcīgs citus kritērijus, un viens no tiem noteikti ir harizma, kas ir mūziķu harizma, un šeit es gribu pieminēt fantastisku igauņu grupu Pulup, Viņiem ir divi vīrieši ap, nezinu, starp 45-50 pārsvarā uzstājas uzvalkos. Ārkārtīgi harizmātiski, ārkārtīgi komiski, un viņi var arī, nu, tiešām tā, nu, fantastiski uzvedas kameras priekšā, un šogad es rādu konkursā jau otro reizi viņu darbu. Pagājušajā gadā viņi arī saņēma special mention par savu klipu, kas tapa, man liekas, man stāstīja producents 300 eiro, no kura lielākā daļa bija mašīnas īra. Un šogad viņiem ir klips arī, kur viņi vienkārši skraida pa mežu, un tas esot izmaksājis 30 eiro, jo vienkārši viens no viņiem iekrita lapās un vajadzēja pēc tam to uzvalku likt vest uz ķimsko tīrītāvu. Bet tas, tāpēc, tas ir iespējams tikai tāpēc, ka viņi ir ārkārtīgi harizmātiski un viņi ir tiešām nu, nebaidās izpausties kameras priekšā un tas nevienā brīdī nav garlaicīgi. Bet nu, tas ir nauda tādā ziņā, tā kā ja tev nav šo tā, kaut kādu citu komponentu, tad nauda noteikti palīdz.
Nu jā, un mājas, ka tas mūzikas video žanrs lielā mērā ir radies laikos, kad tas bija promo materiāls jaunam singlam vai jaunam albumam, un tad tas tā, tie laiki nošķirušies, tā ieraksta pārdošana ir izbeigusies, bet tas mūzikas video viņš joprojām ir jārada, un tad bieži vien viņš tāds pabērns, kurš ir jāuzved vainu ar baigo spilgto radošumu pa ne cik vai arī... Nu, ja tu gribi baigi, lai tas izskatās pēc kaut kā, tad investējot savu piķi un tikai.
Nu jā, tas jau bieži vien arī attaisnos. Nu, piemēram, nu, arī vēl viens tāds Baltijas piemērs, kas ir ļoti aizgājis tālu, ir Tomijs Kešs, protams, kurš sāka savulaik, nu, es zinu, ka tas viņa pro rap superstar, kas 15. Gada klips, kas viens no viņa pirmajiem klipiem, To viņš veidoja, sadarbojoties ar diviem māksliniekiem, un es zinu, ka toreiz, nu jā, viņiem bija kaut kāds barters, es pēc tam runāju vienkārši tiem māksliniekiem, un animācijas mākslinieki, un tad viņi uztais to, un tad pēc tam tas Tomī Kašs nākamais lielais, nu viņš kļuva ļoti populārs ar to Vinaloto, kas ir savukārt daudz profesionālāks un nu, filmāts, bet nu, tur es nezinu, tā kā tur ir bijis kaut kāda nauda, kas, nu jā, ir bijis kaut kāds finansējums, acīm redzot. Un pēc tam jau tā kā tālāk aiziet, un nu, tu veido to savu tēlu, un nu, tu esi uzbūvējis to savu vārdu, izvēlējies to ļoti specifisko stilu, kur tu pārstāvi, un tādā veidā vienkārši kļūsti pasaules slavens, patiesībā.
Tie jau tu pa kešiem sāk runāt, es savukārt tad man bija tajā top trīniekā otrajā vietā ir Johnny Keša mūzikas video, un dziesmai Hurt, kas ir Nine Inch Nails cover versija, un Es iesaku viņu nostīties, jo tur ir viena lieta, ko nevar izdarīt ne pa kādiem budžetiem vai bez budžetiem. Tas ir klips, kurā ir nospēlēta šī te mākslinieka dzīve. Tur ir paņemts viss viņa dzīves laikā safilmēties no jaunības līdz totālam jau teju izčākstējuša ķermeņa vecumdienām. Un tas, ka māksliniekam ir šāda iespēja vai šāds arhīvs, kuru tik ārkārtīgi emocionālā veidā izspēlēt tajā mūzikas videoklipā, tas ir kaut kas, ko nevar izdarīt nekā citādi, kā tikai šim māksliniekam ar šo viņa dzīvi un ar to bagāžu, kas tajā dzīvē ir uzkrāta. Tas mani laikam ir vienmēr, ka es skatos vienkārši širmirā nost, ka 3 minūtes, cik tas dziesmas garums, bet tev tas emocionālais ceļojums ir tā kā tādai kārtīgai, lielai drāmai.
Ja es pareizi atceros, tad savulaik šis klips un arī viss šis Johnny Keša cover versiju albums iznāca laikā, kad īsi pēc tam vai pirms tam viņš arī aizgāja mūžībā. Un tas vēl jo vairāk padarīja to par tādu ļoti jaudīgu jau piemiņas vēstību.
Es skatījos to tapšanas stāstu šim. Tur vispār nebija nekādas idejas par kaut kādiem arhīviem. Bija normāli nofilmēts. Tad, nu, it kā tāda gleznieciski izveidota šī paša Johnny Keša māja muzejs ar visiem tiem artefaktiem. Viņš tur ir tāds vecs, sit to taustiņu uz klavierēm. Sieva stāv, tā sirsnīgi skatās uz viņu. Un tad viņi bija sapratuši, ka tam videoklipam nav, kā saka, tā tesiena. Un tad... Principā jau meklējot, kā lai to viss padara par kaut ko, bija iedomājušies, varbūt maucam iekšā arhīvus. Un tikai tādā, principā, jau montāžas fāzē bija atrasta šī klipa atslēga, kas vienkārši ir brīnišķīgs radošuma stāsts, ka nevis radošums iecerē, bet radošums jau principā pēdējās fāzēs. Un galu galā ir tāds mega videoklips.
Un tad varbūt sasaucoties ar to, ko mēs iepriekš runājam par YouTube, tā ir, man liekas, vēl vien arī... Nu, šis gan klips, man liekas, iznāca vēl laikā, kad arī vēl bija MTV, bet, nu, protams, ka mēs viņu skatāmies šobrīd pārsvarots ar YouTube, un tad, nu, tur arī veidojas tā milzīgā statistika un tā. Bet, nu, tas, par ko tu runā, tas, principā, ir autentiskums, kas arī YouTube vidē ir ļoti, ļoti svarīgs, un kas arī iespējams, nu, kas ir viena no panākuma atslēgām. Nu, tā kā cilvēki, skatītāji novērtē autentiskumu. Ka tev nav kaut kāds tāds, nezinu, uzspēlēts, kaut kas tāds, nu, nevien vairs neinteresē šiet 80. Gadu klipi ar rokgrupām, kas stāv klintī un vējā plīvojušiem matiem spēlē elektrisko ģitāru, kas nekur nav pieslēgts.
Viņam trīs
Nu, es drusku ceru, ka ne, jo tas tā kā ir. Bet, nu, jā, gribas to autentiskumu. Mm-hmm. Un tāpēc arī tie mans pieminētie igauņi, piemēram, ir fantastiski, jo viņi, nu, viņi autentiski vienkārši skraid pa mežu.
Tu mini autentiskumu, un tā noteikti ir viena no lietām, ko tu meklē, veidojot un atlasot programmu, mūzikas videoklipu programmu Rīgas starptautiskajam kinofestivālam.
Jā.
Kas vēl ir tādas nianses, ko tu ievēro, kas nospēlē par labu tavai izvēlei, lai iekļaut mūzikas videoklipu šajā te programmā?
Nu, tur ir daudz kas. Pirmkārt... Tas ir Baltijas mūzikas videoklipa konkurss, kas nozīmē, ka jā, nu es meklēju, tā kā tas ir, man ir bijuši vairāk gadījumi, kad kad baltiešu mākslinieki ir veidojuši klipus ārzem grupām, bet, nu jā, tātad man interesē tas, kas notiek šeit, un tā vieta, nu šeit tas tomēr tas laukums ir drusku ierobežotāks, nekā es taisītu kaut kādu tematisko konkursu par kaut, nu jā, es nezinu, kas būtu Eiropas līmenī vai tam līdzīgi. Bet tas, ko, nu jā, tas mans konkurss notiek Short Riga ietveros, un Short Riga ir eksperimentālā festivāla daļa, tās ir īsfilmas, mēs viņus liekam blakus, mēs klipus liekam blakus eksperimentālām īsfilmām, un tas, ka tas vispār ir kinofestivāls, un mēs, nu jā, mums patīk šīs te visas audiovizuālās formas, kas meklē kaut ko jaunu. Un, nu, tā kā tas ir arī tas, ko es skatos. Man interesē, man daudz vairāk interesē originalitāte un kaut kādas, tā kā, kaut kas neparasts, kaut kas man pārsteidz, nekā varbūt tehniskas kvalitātes. Un, nu, ja ir abi, tad ir fantastiski, bet biežāk ir viens vai otrs. Un tad, nu, nereti ir smuki klipi, kur vienkārši skaisti meiteni iet pa ielu, un nekā vairāk īsti tur nav. Vai igauņiem ir pārsteidzoši? Es kaut kad uztaisīšu, nezinu, tagad būs kaut kad lielāk konkursa jubilējas, uztaisīšu šo te... Šo gadu laikā atrast to igauņu hip-hop videoklipu izlas, kur mākslinieki sēž mežā, jo viņiem ir pārsteidzoši daudz tādu darbu, kur vienkārši, tā kā, ja mums viss tur tomēr pie daudzstāvenēm, tad igauņiem hip-hops notiek mežos. Nu jā, tātad man interesē originalitāte, drosme, kas ir kaut kas, nu tāds, jā, nu, neparasts. Un, nu jā, tehniskās kvalitātes arī, bet tas ir... Nu, tas ir, protams, viens no apsvērumiem, kurus es meklēju, bet es nerādīšu, nu, tur, es nezinu, klipu, kas absolūti neturās kopā, bet, nu, ir bijuši gadījumi, kad es rādu, nu, tādus, jā, stipri amatieriskākus darbus, tāpēc, ka viņiem ir kaut kas ārkārtīgi īpašs.
Uģi, tu arī esi ticis pie videoklipu vērtēšanas, tiesa pavisam, pavisam atšķirīgā.
Uģis ir bijis žūrijā.
Arī tu žūrijā. Ok, bet arī zelta mikrofona žūrijā tu esi bijis, un kā tu pats man telefonu sarunā teica, ka tu esi redzējis visu.
Es redzēju visu pagājušu gadu.
Pagājušo gadu. Jā, varbūt, ka tu vari iedot kādu savu komentāru par to, kas vispār notiek ārpus šī top 5, ko mēs ieraugam zelta mikrofona šajā te nomināciju pieteikšanā. Kādas ir tendences, vai ir kaut kas tev pārsteidz vai gluži otrādi ārprātīgi kaitina?
Man pārsteidz, cik ļoti, es nezinu, kā to var neieraudzīt, kad tu atkārto klišeju par to, ka videoklipā ir divas komponentes mūziķis spēlē, kaut ko skatoties kamerā, un tad ir tāds sižetiņš. Es vienmēr apbrīnot, cik tie sižetiņi ir plakani un vienādi, nu, kaut kādas tur tās attiecība, kad tu skumsti un skaties pa logu un tev kaut kas atgādina par to cilvēku, kurš tikko ir tevi pametis un, un tad tu ej un tad tur beigās, oh, nu vienkārši neticam. Un tad ir tādi, nu, ka tu vienkārši nespēti, vai, vai tiešām tas, ka mākslinieks ar akustisko ģitāru sēž uz bāra ķebļa un ir divos plānos nofilmēts, vai tas ir mūzikas video un vai viņu tiešām vajadzēja iesniegt tam konkursam. Nu, tas man pārsteidz, bet pretējā galā man ļoti patīk, ka, ka, ka visdažādāko izpildījumu kvalitāšu videoklipos ļoti bieži tiek izmantot vietējā vide kā resurss. Mēs redzam to, kāda izskatās Latvija, mēs redzam, kāda izskatās te cilvēki, mēs redzam, kāda ir gaisma, kāda ir, kādas ir krāsas. Man patīk, ka to dara.
Man uzreiz ir vienkārši uzreiz konkrēts videoklips, kas ir Pētera Tenisona filmētais...
Ar telefonu filmētas Imantam
Daksim. Ir baisa apjaust, ka es šeit. Es gan viņam teicu, ka tas ir, man liekas, depresīvākais videoklips, ko es jau pēc rādīju. Man liekas, ka nē. Man tieši liekas, ka viņš ir ļoti nomācošs un tāds depresīvs. Bet viņš vienkārši, jā, nu staigāja pa pilsētu nofilmēja un tad nosamontēja to kopā. Nu, man viņš liekas tas ļoti, jā, tāds depresīvs. Bet, bet skaists.
Nu jā, man bija garlicīgi. Bet tas arī viens, ka nu, es pat atceros toreiz, ka es biju tavā konkursā, nu, kaut kādas kokus pa mašīnu safilmēt, un, un tad tur pie jūra, kāpēc tā jūra visur jāfilmēt?
Nu,
tas ir vācēta viņa jau, viņa nekad nu, ir puslīdz vienādi, tur dažreiz ir tāda gaisa, dažreiz, bet tur principā ir smiltis, un tad sākās ūdens, un tad sākās debesis.
Jā,
tad ir visai,
par
kuru
tur
runā. Es domāju,
ka jūra ir diezgan
Jā. Man liekas, jā, ka un tur pretī, piemēram, grupa Ezera bija brīnišķīgs video, kur viņa džeki lauku māja, tāds tā kā, nezinu, retrītiņš iekšējies, un, un, un neizējot no tās lauku sētas, izdomāts maksimālais skaits visādu
izklēžu. Tas bija tagad, fine line, jā.
Nu, es neatceros to nosaukumu, bet tas bija brīnišķīgs. Arī tiem pašiem Ezeriem bija Toms Harjo, talentīgais fotogrāfs un arī nu jau filmētājs, viņš un aktieris, viņš bija iedzinis to grupu Kārklos, kas ir nu totālākā Latvijas grafiskākā vide gan izvē. Un, un tur arī viņi pa tādām niedrēm un kārkliem bija to filmu uzfilmējuši. Un, 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 un skaisti, tu ieja video un tad tu domā, ko tu ar to vidi var izdarīt. Man liekas, tas ir tāda recepte, kur, kur nekad nevar sanākt nekas slikts.
Jā, es domāju, ka mums vēl te varētu runāt daudz un dikti, un paliks arī jautājumi, par kuriem mēs, diemžēl, neparunāsim, bet es jums gribu noslēgumā tomēr pajautāt. Atmetot dažādus mākslinieciskus gadu gaitā izkoptus gaumes kritērijus, atmetot jebkādus no malas ietekmes, kas ir jūsu vismīļākie videoklipi gadu gaidā, kas jūs ir visvairāk iedvesmojuši, visvairāk patikuši, un dažkārt tam pat nav nekāda sakara ar autentiskumu, kritērijiem, labu gaumi un tam līdzīgām lietām.
Nu, man ārkārtīgi patīk rajons. Tas man ir viens no mīļākajiem klipiem. Man grūti pateikt, kāpēc. Es īsti nezinu to, bet nu, no tādiem, kas ir varbūt drusku... Nesenāki, man ārkārtīgi patīk Solange's klips Cranes in the Sky, kas ir principā 16. Gada klips, kas ir nu, tādas kustīgas bildes, nu, tād, pilnīgi statiska kamera. Es zinu, vienu brīdi laikam, kur viņa drusku atzūmo, bet viņa, nu, tāda statiska kamera, kur notiek maiga kustība pārsvarā un ļoti meditatīvs klips, kuras es skatījusies, man liekas, neskaitāms reizes, nu jau. Jā, tie ir man tādi divi pirmie, kas man nāk uzreiz prātā.
Mans topiņš būs pirmā vieta Depeche Mode Enjoy the Silence. Nu, ar to savu vienkāršību un, un, un klips, kurš vispār nevienu klikšķi nav zaudējis. Viņš ir nesadragāts montāžas vietā. Viņš ir rāms mierīgs klips, ļoti labs. Tad otrā būs tas Johnny Cash a Hurt. Trešais būs... kas būs trešais? Nine Inch Nails Closer. ļoti, ļoti gleznieciskas klips, ļoti bagātīgi izdomu tēliem. Tad man ļoti patīk, kā sauc to dienvidāfrikāņu hip-hop grupu?
The Antwoord,
viņiem ir tas I think you freaky, kas ir fotogrāfiski ļoti skaisti uzstādījumi. Man liekas, ka baigā enerģija dabūt tajā klipā. Un no vietējiem, es man laikam tas jumpravas pa vējam, to kafēnīcu, kas ir vai nu beigusi strādāt, vai vēl nav atvērusies, tie attēli arī īsti vairs nav izņemami no manas galvas.
Jā, es te domāju, vienkārši es varbūt arī varu pateikt kaut kādu trešo, bet... Nu, man ļoti patīk tas pulu pagājušā gada klips, kurus nemaz nevar izrunāt, jo tas ir, man liekas, viņš sauc, nu, igauņu nosaukums, bet ļoti fantastisks, vienkārši, jā, Džeki dzīvojas pa mežu un atrod tur tantīti un brauk apkārt ar arbūzu rokā. Pilnīgi tāds, nu, nekāda, it kā tāda, nekāda sakara, bet fantastisks, atmosfērīgs un daudz kas notiek, bet tas tāds, nu, jā, ieskats dzīvē, kā tādā varētu tā Donalda teikt, jo, nu, daudz, kas notiek, nav nekāda sakara, un tev ir izklaidējoši.
Mēs varam vienīgi apsolīt mūsu klausītājiem, ka tu atsūtīsi noteikti linku uz šo videoklipu, un būs iespēja to noskatīties vēlāk Delfi kultūra sadaļā. Paldies, ka jūs bijāt šodien uz sarunu, un tiešām ceru...
Paldies, ka uzaicināju.
Jā, tiksimies kādā citā reizē.
Atā.
Atā.